čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Chceli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Vítám vás u třetího pokračování čtení z knihy Jeroným Pražský, která byla vydána Českomoravským slovanským svazem u příležitosti 600 let jeho upálení v Kostnici. Máme tedy na pořadu druhou kapitolu ve třetím tedy pokračování. Jeroným Pražský trvalé poučení z historie napsala Marie L. Neudorflová. Téma Jeroným Pražský souvisí nejen s naší národní a historickou identitou a hrdostí, ale i s myšlenkami, které mají věčnou platnost a s mírou poctivosti a odvahy, která je nesmírně vzácná a měla by být trvale ctěna. Toho si byla vědoma řada osobností v 19. století, v době, kdy znalost vlastní historie českého národa byla pranepatrná. Začala bych trochu širším kontextem. Do 19. století téměř neexistovala možnost zabývat se naší reformací a našimi velkými osobnostmi středověku, které jsou spjaté s láskou k českému národu, s úsilím o jeho povznesení. Svůj život věnovali jeho prospěchu navzdory utrpení a nesnázím, které na ně dopadly. Konzervativní politické poměry, katolické a habsburské říše po staletí potlačovali identitu a historii svých neněmeckých národů a jen válečné katastrofy, politické poměry v 60. letech 19. století částečně uvolnili a s ním i možnost bádání zanedbaných stránek historie českého národa, jako byla reformace. To se týkalo mistra Jana Husa, Jeronýma Pražského, Petra Chilčického, Jana Amose Komenského a dalších. Počáteční iniciativy se obvykle chopili neprofesionální historikové, literáti, kteří nemuseli dodržovat náročné principy historického bádání a věděli, jak bylo důležité seznamovat českou veřejnost s činností málo známých vynikajících českých osobností, které byly po staletí zakázány nebo jejich působení pokřivováno a negováno. Český národ, ponižovaný vládnoucími Austroněmci, kteří věřili ve svou nadřazenost a právo vládnout, zoufale potřeboval rozšířit svou národní identitu o historickou dimenzi a posílit tak svou sebeúctu a sebevědomí. V sázce byla jeho úroveň, jeho schopnost iniciativy ve svůj prospěch, jeho důstojnost. Čeští historikové ani v době politického uvolňování neměli dostatečný prostor, dostatečnou akademickou svobodu pro svobodné bádání, oficiální tlaky je stále usměrňovaly na nepodstatnou a velmi dílčí problematiku, zvláště středověku. Tak jako mnohokrát později, z toho důvodu neakademická literatura, ba dokonce i krásná literatura se začala ujímat role důležitého prostředku k sebeznalosti českého národa, k jeho sebeúctě. Do toho spadají i díla věnující se osobnostem českého středověku, včetně Jeronýma Pražského. V tomto příspěvku zmíním hlavně zpracování jeho života dvěma vynikajícími žurnalisty, zanícenými českými vlastenci Janem Herbenem 1883 a Josefem Barákem 1885, vydaných začátkem 80. let 19. století. Poté zmíním důkladnou práci našeho nejpřednějšího současného historika středověku Františka Šmahela 1966. Barák i Herben zmiňují nejstarší dobová svědectví o Jeronýmovi Pražském, týkající se jeho situace v Kostnici a jeho hrůzného upálení, o jehož spravedlnosti měli mnozí pochybnosti, a to i z církevního soudobého dogmatického hlediska. Vůbec nejstarší výpověď je od českého svědka Kostnického koncilu, pravděpodobně Petra z Mladoňovic. Nesmírně cenné je svědectví rovněž očitého svědka italského humanisty Poglia Bracionliho. Dalšími významnými vlaštovkami bylo několik krátkých popisů z 15. století, něco málo ze 16. století a poté z první poloviny století 17. Když se Barák a Herben zabývali Jeronýmem Pražským, mnoho informací bylo ještě nedostupných, takže nemohli vědět to, s čím roku 1540 přijel do Čech mladíčký Matěj Červenka, pozdější biskup jednoty bratrské. Totiž, že při svém pobytu ve Štrasburku byl mile překvapen, že přední štrasburští reformátoři Martin Buker a Wolfgang Capito mu připomněli, že jejich reformace vzešla z husových a jeronýmových myšlenek. Také nevěděli, že české kalendáře měly do roku 1585 červeně označený pamětní dny 6. červenec Jan Hus, 7. červenec Jeroným Pražský. Se stoupající mocí habsburských panovníků a katolické církve tyto svátky z kalendářů zmizely. Herben připomněl i předchůdce Husa a Jeronýma Pražského, působících v době čím dál více sevřenější katolickým dogmatismem a mocí. Podává stručný přehled Jeronýmovy akademické kariéry v Oxfordu, na Sorboně, v Německu, kde všude dostal vysoké tituly a možnost přednášet, ale také se tam dostal do problémů, neboť obhajoval učení Johna Wyclifa i Jana Husa. Ani v Praze, kde se stal na univerzitě mistrem svobodných umění, to neměl lehké. Neboť od roku 1405 univerzita musela některé Wyclifovy knihy zakázat, ba dokonce spálit. Ale ani Jeroným, ani Hus se nepodřídili. Jeroným byl velkým přítelem Jana Husa, nesmírně zdatný, vynikající řečník, intelektuálně velmi vlivný. K tomu přispíval i Jeronýmův zjev, který Herben popsal jako bohatýrský, příjemný, dovedný v obcování, skvělý zjev své doby. Jeroným Pražský byl spolu s Husem iniciátorem dekretu Kutnohorského, který posílil důstojnější postavení českého národa a jazyka i reformní hnutí. Podobně jako Hus hájil svobodu zkoumání, ve veřejných disputacích hájil Wyclifovy knihy proti papežově bule, proti kacířství. V této době, to je kolem roku 1410, se Pražská univerzita Jeronýma intenzivně zastávala proti těm, kteří chtěli jeho uvěznění a upálení. Napnutou situaci zvýšilo prodávání odpustků papeže Jana 23., aby získal peníze na války. Hus i Jeroným vedli horlivé veřejné disputace proti odpustkům jako něčemu, co nemělo oporu v písmu. Hus dokonce vyvěsil na všech kostelech v Praze takzvanou intimaci proti odpustkům. Oba organizovali i průvod zesměšňující papežské buly. Hus byl dán do klatby a musel brzy odejít na venkov, kde však měl svým učením nesmírný vliv. Herben oprávněně lituje, že se zachovalo tak málo zpráv o Jeronýmově cestování v zahraničí. Jako nejvýznamnější prezentuje jeho cestu do Polska na pozvání polského krále Vladislava a do Litvy na pozvání knížete Vitolda. Tam panoval slovanský jazyk, pravoslaví a užívala se hodně čeština. Vitold sám byl katolík, ale tolerantní. Jeroným tam nepřímo šířil učení Wyclifa a musel se i obhajovat z podezření z kacířství. Katolíci na Rusy i v Litvě mu měli za zlé, že uznával pravoslavnou církev a že její stoupence považoval za dobré křesťany a že chodil na jejich pobožnosti a procesí. O návštěvách Jeronýma v dalších zemích Herben pravděpodobně neměl ještě informace. Herben zdůrazňuje, že Jeroným Pražský měl odvahu jet do Kostnice za uvězněným Janem Husem. Když viděl, že svou přítomností nic nedokáže, jen ohrozí sám sebe, svoji statečnost vyjádřil tím, že na dveře kostelů, na brány měst a domů kardinálů vyvěsil list, v němž žádal krále Zikmunda o glejt k bezpečné účasti na sněmu, aby se mohl hájit. Když ho nedostal, za několik dnů se rozhodl vrátit domů. Koncilium však vydalo nařízení, v němž dostal bezpečnost proti násilí, ale ne proti právu, o čemž Jeroným nevěděl. Koncem června 1414 na cestě domů, téměř u českých hranic, byl však poznán, zatčen, svázán do kozelce a přivezen v okovech do Kostnice. Zacházeli s ním tak krutě, že onemocněl. Král Zikmund zradil oba, Husa i Jeronýma. Kruté zacházení a strach z ohně způsobili, že Jeroným při výsleších podlhl nátlaku a označil učení Wyclifa i Husa za kacířské, bludné. Ale brzy pochopil, že tím svobodu ke svému působení nezíská, tento postoj změnil. Znovu hájil učení obou. Zatím do Kostnice poslalo 452 českých a moravských zemanů několik psaní, v nichž protestovali proti Husově smrti a bránili Jeronýma jako osvíceného milovníka moudrosti, mistra sedmero učení. Považovali za velkou křivdu, že jsou Češi osočováni z kacířství, ač jsou nejkřesťanštějším národem. Přesto byl před svým upálením Jeroným vězněn 350 dní ve strašných podmínkách. Herben zmiňuje řadu pozitivních svědectví o Jeronýmu Pražském. Jako nejvěrohodnějšího svědka jeho posledních krutých a beznadějných dnů jmenuje očitého svědka italského humanistu Puglia Braccioliniho, který situaci vylíčil v dlouhém dopise svému příteli. Puglio zdůraznil velkou důstojnost Jeronýmova vystoupení, jeho důmyslné odpovědi, mocné argumenty, kterými se hájil, když konečně dostal jedinou příležitost se před sněmem hájit. Nenacházel v Jeronýmových názorech žádná provinění, naopak žaloby považoval za lži výrazem nenávisti. Litoval však, že se Jeroným zepřel katolické církvi a tím si spečetil svůj osud, hlavně svou chválou Husa, jako spravedlivého, poctivého, pilného a tím, že ho nazval svatým. A také tím, že obviňoval církev, že peníze, které patřily chudým, církev používala na stavbu chrámů, drahá roucha, skvosty, prostitutky, koně, psy a blahobyt pro sebe. Jeroným měl dva dny na to, aby odvolal. Po dvou dnech neodvolal. Nasmrt šel s veselou tváří. Velmi smutné bylo, že řada přátel, kteří sdíleli Husovi a Jeronýmovy názory je oba ze strachu zradila. Jeroným Pražský byl obecně uznávaným učencem, i v Kostnici byl mnohými obdivován, zvláště jeho důkladné znalosti, paměť, schopnost citovat, argumentovat, jeho statečnost. Bohužel jeho výpovědi se nedochovaly. Jeho práce, stejně jako Husova, směřovala k nápravě církevních poměrů a tím i sociálních podmínek nižších vrstev, k odstranění zlořádů v církvi. Herben připomněl, že již roku 1417 vydala Pražská univerzita památný spis, ve kterém pokládala oba za svaté a za mučedníky pro víru Kristovu. Václav IV. Reagoval odmítnutím na požadavek koncilu roku 1418, aby byly spáleny všechny husitské spisy. Naopak vydal zákon, který zapovídal, aby Češi byli haněni a povolávání před zahraniční soudy. Herben zdůraznil, že Kostnický sněm zbavil český lid úcty a strachu k církvi a že v době husitské a reformace, kdy lidé měli více svobody a národní integrity, se v Českém království zrodilo nejvíce geniálních lidí. Ocenil Jeronýmovo vlastenectví a jeho protiněmecké smýšlení, neboť Němci měli tendenci usurpovat vše pro sebe. Ocenil i Jeronýmovu myšlenku slovanství, aby se spojilo více slovanských národů pod jednu církev pod znamením posvátného kalicha. Číst Herbenovu nevelkou knihu o Jeronýmu Pražském muselo být pro většinu Čechů velkým povzbuzením, inspirací, muselo posílit jejich sebedůvěru i iniciativu. Přednáška Josefa Baráka o Jeronýmu Pražském ze souboru jeho 9 přednášek z roku 1885 byla jeho poslední. Publikace vyšla až 2 roky po jeho smrti. Přednáška byla pečlivě připravena v širokém kontextu. Barák v ní připomínal mnohá tragická období českých dějin i mnohá pozitivní vzepětí. Mnoho je v přednášce totožného s Herbenovou prací, proto zmíním jen podstatné. Oba psali své spisy přibližně ve stejnou dobu. Za nejdražší statky lidstva Barák považoval národnost, svobodu, volnost svědomí, slovanství, myšlenky a přesvědčení. Věřil, že v hrozném pobělohorském úpadku láska k národu těch nejvěrnějších zachránila národ. Myslel tím Jungmana, Palackého, Šafaříka, Čelakovského, Purkyně, Hanku, Klicpera, Presla a další. Z dlouhé řady reformátorů jmenuje hlavně mistra Jana Husa a mistra Jeronýma Pražského, spojené přátelstvím a láskou. Oba dokázali hájit pravdu i Wyclifa, který se teprve v Čechách stal postrachem Říma. Barák také stručně zmiňuje řadu starších prací. Jeroným, který studoval na Oxfordu, přivezl do Prahy Wyclifovy knihy a jeho učení šířil mezi studenty i veřejnost. Hus byl velmi ovlivněn Wyclifem a jeho učení šířil v Betlémské kapli, což bylo jediné místo, kde se mohlo kázat česky. Například z papeže Alexandra V. bylo v červenci 1410 spáleno na Malé Straně 200 svazků Wyclifových knih a na Husa byla uvalena kladba. Hus a Jeroným spolu pokračovali v boji proti odpustkům, které neměly základ v písmu svatém a byly dalším způsobem, jak vydírat chudý lid. Barák se více zabývá cestováním Jeronýma do neslovanských míst, jako byl Budín a Vídeň, kde měl být také souzen, ale tajně unikl. Připomněl, že Jeroným navštívil také Anglii, Rakousko, Uhry, Palestinu, Polsko a Rusko. Měl sympatie k pravoslaví a snad jeho vlivem se začaly v Praze roku 1412 ozývat požadavky, aby lidé mohli přijímat pod obojí jako v pravoslaví. Jeroným byl vzdělaný jako málo kdo a málo kdo mu stačil v argumentech. To Barák považoval za jednu z příčin, proč ho teologové a učenci, většinou daleko méně vzdělaní, prohlašovali za kacíře. Při Přitom vystupoval zdvořile, přívětivě a uhlazeně, čímž napravoval pověst, že Češi jsou národ barbarský. Jeronýmův neúspěšný útěk z Kostnice líčí podobně jako Jan Herben, jak byl svázán do kozelce a vrácen, a že mu při slyšení nebylo dovoleno se patřičně hájit. Jediná možnost, kterou dostal k obhajobě, se stala ve skutečnosti Jeronýmovým obviněním přítomných prelátů. Jeronýmovo upálení vylíčil slovy, které vzal z dobového dokumentu. Klekl, modlil se, byl přivázán mokrými provazy a řetězí ke kolu, po prsa obložen dřevem a slámou. Požádal kata, aby nezapaloval hranici za ním, ale před ním. Když hranice začala hořet, zpíval nábožné písně. Jejich seznam se dochoval. Nakonec barák připomněl výstražný bělohorský hlas. Běda národu, který pozbyv důvěry v sebe sama, rukám cizím svěřil osud svůj. Vzhledem k tomu, že Josef Barák přednesl svou úvahu o Jeronýmu Pražském jako přednášku roku 1833 a vzhledem k tomu, že jeho přednášky byly velmi oblíbené u pražské veřejnosti, muselo ji slyšet nejméně několik desítek lidí, možná stovek, což byl podstatný příspěvek k historickému vědomí a sebeznalosti české veřejnosti. Nejdůkladnější prací o Jeronýmu Pražském je kniha profesora Františka Šmahela, vydaná roku 1966 a doplněná znovu roku 2001. Šmahel také předkládá širší kontext, například poměrnou dostupnost školního vzdělání. V Praze bylo 25 nižších veřejných škol, ale většina lidí na školní vzdělání nedosáhla, neboť bylo drahé, zvláště ubytování, které poskytovali hlavně Němci. Učila se hlavně gramatika, latinská, rétorika a logika. Nutné pomůcky byly tabulka, papír a písák. Vyšší školy byly jen tři při svatovícké katedrále. Pro Jeronýma Pražského byla Praha nejvlastnějším domovem svatým městem. V té době měla Praha stejně obyvatel jako Londýn, 30 až 40 tisíc. 4100 domů na 10 tisíc studentů nejen českých. Katolická církev už v této době neměla oblibu. Pracovalo na ní tisíce nevolníků, existovalo desítky poplatků církvi i šlechtě, kostelům, v Praze bylo 44 farních kostelů, 27 kaplí, 3 kapituly, 16 klášterů mužských, 7 ženských. Zároveň bylo v Praze mnoho žebráků, prostitutek, nezaměstnaných, malomocných. Jeroným Pražský považoval chudobu za zdroj největšího zla, a postupně se přidával k těm, kdo volali po nápravě. Král Václav IV. Se snažil poměry pro Čechy zlepšit. Roku 1391 byla založena obchodníkem Hanušem Křížem Betlemská kaple, kolej pro chudé české studenty. Jeronýmovým učitelem byl Hus. Jeroným byl vynikajícím studentem, chodil i na Husova kázání do Betlemské kaple. Ve svých vystoupeních Jeroným vytýkal kněžím nevzdělanost, mnichům lenost, právníkům zištnou vychytralost. Káral i arcibiskupa, preláty, krále, dvořany. Šmahel vysvětluje i spory v církvi mezi nominalismem a všeobecninami, které se týkaly přímo podstaty dogmat a feudálního řádu. Jeroným neuznával nominalismus, byl stoupenec realismu, v němž byl důraz i na pravdu poznanou. Tedy vlivem reformních spisů Wyclifa se začal Jeroným více orientovat na sociální problémy. Všiml si špinavých a primitivních poměrů jak v Oxfordu, tak na Sorboně, kde se účastnil veřejných disputací a svou vášnivou obhajobou realismu přilákal zástupy lidí. Znovu opakoval svůj útok na nominalismus v Heidelbergu. Jeho největší provinění byl argument, že v lidech je stejná přirozenost jako v Bohu, pravděpodobně z biblického, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. tím, říká Šmahel, se snažil narušit myšlenkové systémy vytvořené církví ve středověku. Z Heidelbergu Jeroným raději také odešel, byl v nebezpečí zatčení a obvinění z kacířství. Heidelberská univerzita se ještě v 60. letech 20. století hlásila k Jeronýmu Pražskému jako jednomu ze svých největších intelektuálů. V důsledku učených disputací a polemik týkajících se Wyclifových spisů do Prahy proudilo stále více profesorů z Vídně a také z Heidelbergu, kde byl mor. Němečtí odpůrci Wyclifa podávali na české vzdělance neustále žaloby. To byl hlavní důvod k vydání dekretu Kutnohorského, který převrátil počet hlasů na Pražské univerzitě a dal Čechům 3 hlasy a cizincům 1. Ale dalo to nesmírnou práci. Na jedné straně král byl rozezlen chováním Němců, na druhé straně dokonce vyhrožoval Jeronýmovi a Husovi, že je dá upálit. Z Pražské univerzity odešlo 600 až 800 akademiků, ale jejich úroveň nebyla valná. Byli to většinou zkostnatělí scholasté, ale pomlouvat Čechy to uměli a nikdy nepřestali. Německé osočování Jeroným komentoval slovy. Právě přemnozí cizáčtí lháři se lstivě a lživě pokoušejí navléci na nejvěrnější muže našeho svatého českého národa onen potupný plášť poznamenaný šedivým křížem, aby tak mohli zakrýt svou vlastní hanebnost a hanbu. Vzhledem k tomu, že papežská kurie začala pronásledovat kacířství v Čechách, znovu se zastával českého národa v akademických disputacích zvaných Quodlibety. Žádný ryzí Čech nemůže být kacířem, což prokázala již minulost. Láska k vlasti má všechno převyšovat tak, abychom za vlast bojovali nejen slovy, nýbrž i činy. Pravda nadevším zvítězí. Neřestné je nevzepřít se lhářům. Šmahel to vše komentuje slovy, která 70 let před ním už vyslovil T.G. Masaryk, že tady vznikal moderní český národ, jeho sebevědomí, víra ve vlastní síly. Napětí a konflikty ve společnosti však rostly, neboť mocenské vrstvy odmítaly vidět obecný lid jako lidi s právem na důstojný život. Jeroným se také začal soustředovat a vysvětlovat Wyclifovskou tezi o povinnostech světské svrchnosti řídit a spravovat duchovenstvo podle morálního principu církve. To, že Husa a Jeronýma podporovala většina českého národa, mělo nesmírný význam. Při každé nebezpečné situaci se Jeroným hájil dobře a několikrát také z nebezpečí uniknul. Podlé lži byly proti němu používány i na Kostnickém koncilu, kde Jeroným zvolal: lidé jste, ne bohové. Byl pro zkoumání všech pravd. A členy Kostnického sněmu při jediném slyšení více obvinoval, než aby se hájil. Poslední slova Jeronýma vyjádřila jeho přesvědčení, že byl dobrým křesťanem. Vše, co hájil v disputacích jako věrný obyvatel českého království, bylo k jeho dobru a užitku a ne naopak, jak tvrdila obvinění. Hluboce nesouhlasil s pýchou a světskými marnostmi prelátů, kteří obracejí dědictví Kristovo na svou pýchu, chloubu, aby měli koně čisté, domy a dvory krásné, roucha drahá a pěkná, nedávajíce toho chudým. Nakonec znovu připomíná Jana Husa jako opravdového hlasatele evangelia. Šmahel, strana 188 až 89, je obrněn stálostí ten, kdo neodstupuje od poznané pravdy. Kapitola 3. Realita poznané pravdy v životě mistra Jeronýma Pražského. Vladyka Krištof, civilním jménem Radim Pulec. Vladyka Krištof, emeritní metropolita pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku, řekl ve svém příspěvku na konferenci o Jeronýmu Pražském mnoho krásných slov a zajímavých sdělení. Svoje vystoupení poskytl k uveřejnění i do sborníku Jeroným Pražský 600 let. Tématem semináře je veliká událost, která se stala v Kostnici před 600 lety. Tehdy vydechl naposledy veliký muž, filozof, teolog a diplomat Jeroným, mistr svobodných umění, narozený ve městě pražském. Velmi citlivý byl referát paní doktorky Marie Neudorflové. Vysvětlila v něm, proč naši předkové vnímali nejenom mistra Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského jako osobnosti, které nám všem pomohly ke znovu ustanovení českého státu a jež nám stále připomínají, že všichni lidé všech jazyků jsou před stvořitelem rovni. Můžeme se inspirovat obsahem referátu a rozšířit jej o několik dalších historických reminiscencí a jejich aktualizací. V prvé řadě by měly vést k hlubšímu pochopení situace, ve které se naši předkové ocitli na konci 14. a na počátku 15. století, kdy to nebylo ještě tak dlouho, kdy křesťané byli jenom křesťany. Jejich rozdělení schizma z roku 1054 na křesťany západní a východní pravoslavné se definitivně upevnilo až po dobytí Konstantinopole křižáky v roce 1204. Do té doby nebylo žádných římských katolíků, nebylo žádných pravoslavných, nebyli žádní evangelíci a další denominace křesťanské. Tehdy opravdu byli jenom křesťané. Mistr Jeroným si toho byl vědom a proto přehlížel konfesní zájmy teologické školy a viděl, podobně jako mistr Jan Hus, evangelium Ježíše Krista a pravdu, kterou evangelium obsahuje. Poznání pravdy souvisí s pohledem na univerzália. Jednalo se o velký konflikt různých názorů, jak univerzália chápat, který dodnes není vyřešen. To, že univerzita Santrealita zastával Jeroným Pražský, jeho pohled odporoval však tomu, co se snažili dokázat nominalisté, kteří jej soudili, že totiž je universalia sunt nomina. Tak pohleďme například na skleničku. A sklenička je pro Jeronýma Pražského něco reálného, existujícího. Pro soudce Husova, kardinála Pierre d'Ailly, ta sklenička není úplně reálná. Ona je jenom nazvaná skleničkou. Takových skleniček jsou na světě tisíce. Proto je to slovo sklenice pouze jméno. A my si můžeme pod to jméno dosadit to, co uznáme za příjemné, vhodné, užitečné. Je to cesta, která vede k současnému relativismu. Všeho, včetně pravdy. Včetně mezilidských vztahů, které se stávají relativními. A dostáváme se do situace, že když přestáváme relativizovat, vypadáme jako lidé málo vzdělaní, málo kultivovaní. Protože dnes ten, kdo je opravdu na výsluní, dokáže všechno zrelativizovat. Nic prostě nezůstane. Žádná pravda není. Žádná historie není. Žádný národ není. A proto tady dnes jsme, abychom vyjádřili, že je národ, že jsou národy a že máme k pojmu národ úctu. Prostě nic není, vše je relativní. Nominalismus zrelativizoval to, co je v evangeliu řečeno jako pravda. To je počátek stavu, ve kterém se dnes nalézáme. A proto jsme také v úvodu slyšeli, že to, co Jeroným ve své filozofii přinášel a dnes přináší, je pravda. Byl, podobně jako Hus, realista. Věřil pevně, že existuje pravda. Věřil pevně, že slova Boží jsou pravda. Před mučednickým koncem mistra Jeronýma jeho životopisci zapsali zprávu o tom, že ze strachu před smrtí odvolal a odsoudil učení mistra Jana Husa. Historikové často tuto událost vykládají jako velké Jeronýmovo selhání. Nezáleželo mu na vyznání poznané pravdy, ale šlo mu jen o to, aby se dostal na svobodu. Z aktu Kostnického koncilu a svědectví očitých svědků se však dozvídáme něco jiného. Jeroným své odvolání sestavil písemně, protože mu nebylo umožněno veřejného slyšení. Jeho odvolání předcházelo mnohaměsíční kruté mučení, při kterém byl věšen hlavou dolů ve věži nebo v kopce o hladu ožírán krysami. Aby mohl hájit Husa a poznanou pravdu, nezbývalo mu než sepsat odvolání v naději, že bude slyšen sněmovními otci a hájit učení mistra Jana Husa. Bylo mu jasné, že poté bude předán světské moci a upálen stejně jako jeho přítel. Ať jej považujeme, jak to činili mnozí, za člověka zlomeného nelidským mučením, donuceného sklonit hlavu před tyrany, nebo jej vidíme jako filozofa, který si diplomaticky proklestil cestu k vyznání pravdy, jedno však zůstává navždy skutečností. Mistr Jeroným poznanou pravdu vyznal bez bázně a s mimořádnou důstojností, kterou jeden z očitých svědků popisuje jako chování pravého filozofa, jehož vzorem byli věhlasní staří řečtí filozofové. Jeho mučednická smrt pro poznanou pravdu a věrné přátelství zůstává stále velkou výzvou v dnešní společnosti. Analogii můžeme vidět také v osudech mučedníků ve 20. století v Sovětském svazu a mnohých vězňů mučených totalitním režimem, včetně obětí dnešních moderních mučících mechanismů používaných v globalizované konzumní společnosti. Mistr Jeroným Pražský zemřel spolu s mistrem Janem Husem v Plamenech během jednání Kostnického koncilu. Naši předkové měli zapomenout na realitu boží pravdy. Nestalo se tak. Následné husické hnutí žilo ideí boží pravdy a ctili památku Jana a Jeronýma, svatých mučedníků kostnických. Z naší strany bylo by správné a pro nás všechny požehnané, abychom na ně ani v dnešní době nezapomněli a dokázali vyznat realitu poznané pravdy. Kapitola 4. Umlčený diplomat Petr Václav Synek. Kdo a kým byl ve skutečnosti muž, který přes svou velikost a činnost nezanechal mnoho záznamů o své existenci? Jeho život je zahalený do mlhy a je opředen tajemstvími. Co svými činy způsobil, že byl uvržen v zapomnění? Přišli jsme vinou nějaké záměrné likvidace dokladů o jeho činnosti o další významnou českou osobnost, ovlivňující tehdejší a možná i současnou Evropu? Jeroným Pražský, 1378 až 80, Praha, až 30. květen 1416, Kostnice. Byl český odvážný filozof, náboženský myslitel, buditel, odbojný buřič, diplomat, spojenec, hudebník, cestovatel a čtyřnásobný univerzitní mistr, upálený v Kostnici. Můj pohled na Jeronýma Pražského vychází ze soudobého skládání dílčích informací bez závislosti na oficiálních historických verzích a přístupech. Jsem soukromý badatel historie a nejsem pod tlakem oficiálních metod, takže mám svobodu se domýšlet. Dějiny prostřednictvím historiků píší vítězové. Neomezují se jen na skutky, které utvořili, ale zasahují do rozličných hloubek a úrovní, jenž přepisují ve svůj prospěch. Důležitá fakta a souvislosti jsou zamlčována, a tak se za historická fakta často považují i několikanásobná falza. Možná patříte k lidem, kterým se při hodinách dějepisu vynořovalo množství otázek, na které nebyla srozumitelná odpověď nebo logický argument. Mně takové otázky přivedly k zájmu o historii a k hledání pohledů, příčin a souvislostí i mimo oficiální proud. Badatelé jsou průkopníci, nejsou sešněrovaní politikou a přepisovanými skripty na zakázku. Pohleďme na mistra Jeronýma z této perspektivy a s velkorysostí již si bezesporu zaslouží pro svůj mezinárodní význam. Zasahoval do dějů a stával se jejich součástí, leč není takřka nikde zmiňován. Dá se předpokládat, že byl vymazán z popisu mnoha klíčových jednání a kauz, Často je jeho mezinárodní význam rozsáhlé cestování mezi významnými místy tehdejšího světa a návštěvy předních osobností snižován označením dobrodruh. A právě z této podivné situace se vynořuje řada otázek a domněnek o skutečné velikosti a významu Jeronýma, muže s několika doktoráty tehdejších nejprestižnějších univerzit. Není zase až tak obtížné si představit ty, kteří měli zájem na vymazání dokladů o jeho činnosti a názorech, kdy se trvale bojí lidí znalých, vzdělaných a odvážných. Pro snažší představu souvislostí a možných dějů musíme zmínit alespoň rámcově tehdejší svět. Nejprve si řekněme něco o době, ve které Jeroným žil. Zajímavostí je, že životy dvou velkých mužů naší historie vytvořily rovné století plné snad nejvýznamnějších událostí pro dnešek. Byli to Karel IV. A mistr Jeroným. Václav, později Karel IV., se narodil roku 1316. Jeroným umírá na hranici 1416. Zároveň se Jeroným narodil ve stejném roce, ve kterém zemřel otec vlasti, byl to rok 1378, milovaný i nenáviděný, ale jistě osvícený Karel IV., který napsal do svého životopisu: ďábel stále hledá, koho by pohltil, a nabízí lidem slasti, v nich se skrývá žluč. Již dávno předtím jsme byli jim pokoušeni, ale s pomocí boží milosti jsme přece zůstali nepřemoženi. Když se roku 1340 sešel v Avignonu Karel IV. Se svým mentorem a přítelem, ambiciózním kardinálem Pierrem de Rossiers, setrvali spolu v dlouhém rozhovoru i pravili: ty budeš jednou králem římským, ty budeš ještě dříve papežem. Karel IV. Se skutečně stal císařem svaté říše římské a na hlavu mu při korunovaci posadil korunu papež Kliment VI. Civilním jménem Pierre de Sieres. Vzdělaný a odhodlaný Karel IV. Založil nové město pražské s příkladnou geometrií Jeruzaléma a ve smyslu atributů božího města. Při jeho projektování uplatnil veškeré alchymistické zkušenosti, jako byly astrologie, numerologie, geomantika, magie šamanů a mágů, ezoterika. V té době se jednalo o nejrozsáhlejší stavební dílo v Evropě. K jeho realizaci povolal Matyáše z Arasu, aby vedl stavební huť, kterou po jeho smrti převzal Petr Parléř. Přestavbou románské baziliky svatého Víta vzniká monumentální chrám svatého Víta. Co tím otec vlasti sledoval? Jeho přístup dává tušit, že se nechtěl nechat jen inspirovat, ale spíše nás utvrzuje v hluboké koncepčnosti a velkém budoucím významu. A nebuduje jen Prahu, proto si zásadního chystá i okolí a celou českou kotlinu. Petr Hora v Toulkách českou minulostí o Karlu IV. Říká: postupně uvedl do Nového města 7 řeholí, přičemž vybíral tak, aby dosáhl co největší pestrosti řádů, ba dokonce lpěl na tom, aby jejich klášterní chrámy se lišily svou dispozicí, aby každý měl jiný půdorys, specifickou tektoniku, jako by se rozhodl vybudovat z Prahy jakýsi skanzen rozmanitých typů církevních staveb. Karel IV. Intenzivně pracoval na vytvoření nového světsko-církevního centra, které se s tichým souhlasem papeže přesouvalo z Avignonu do Prahy. Snažil se dát dohromady soubor vysoce specializovaných pracovišť. Například Augustiány na Karlově pověřil studováním odkazu Karla Velikého a starogermánské tradice. Speciální pobočku jejich pražského kláštera založil v Cáchách u Karlovské korunovační kaple. Tato dvě pracoviště byla v neustálém spojení a vyměňovala si své poznatky. V Emauzích poblíž staroslovanského pohřebiště na Moráni obnovil studium staroslověnských církevních textů a dbal na další rozvíjení odkazu Cyrila a Metoděje, svaté Ludmily a sázavského mága Prokopa. zajistil jim kontakty do Bulharska, Ruska a dokonce do Byzance. To bylo velmi odvážné s ohledem na avignonský centralismus. A právě krize západní křesťanské církve podnítila Karlovo úsilí. Byl si vědom možných fatálních důsledků na civilizaci neřešené vleklé církevní krize a chtěl předejít jejímu šíření. Mnozí kritizují Karla IV. Za jeho vstřícné kroky vůči křesťanské církvi, ale byly to vynucené počiny diplomata ve stylu sňatky z rozumu. Na sklonku Karlova života se již dostala církev do schizmatu. Měla dva papeže, kteří se navzájem označovali za kacíře. To vše za situace, kdy církev představovala hybnou politickou sílu, monopol vzdělanosti, mocenský světský aparát a exekutivu. Získala téměř absolutní vládu nad světem, ale neměla dost silného oponenta, který by ji nutil k sebereflexi, k udržení nezdravých ambicí na uzdě. Vykreslujeme si obraz tehdejšího světa a zjišťujeme, že tolik vnucovaný předsudek o dynamickém vývoji civilizace nás oddaluje od principu možných poučení z historie. Často trpíme představou, že naše současnost nijak nekoresponduje s podobou světa před 600 roky. V principu se však nacházela tehdejší společnost v obdobné morální a mocenské krizi, jaké čelíme dnes. Hledal se lék na uzdravení společnosti. Mistři Jeroným a Jan spolu s dalšími učenci chtěli obrodit církev zevnitř. Karel IV. Ji chtěl vyrvat ze spárů nemocného egregoru. Pohled z nadhledu současnosti poskytuje odvážnou úvahu o vývoji, kdyby se obě strategie vzájemně podpořily a dali vzniknout nové kvalitě i odlišnému dějinému vývoji. Žel, nestalo se tak. Teoreticky a částečně prakticky rozpracovaný projekt přesunu světsko-církevního centra z Avignonu do Prahy a České kotliny převzal k dokončení následník trůnu a nejstarší syn Václav IV., kterého Karlovi porodila třetí manželka Anna Svídnická. Václav, král římský a král český, spravoval po otci Čechy a další území, dostavil nové město, vybudoval hrad Točník a na Karlštejn přemístil korunovační klenoty. Usiloval o císařskou korunu stejně jako jeho otec, což byl nezbytný prostředek k dokončení Karlova díla. O pomoc a podporu korunovace se obrátil na svého nevlastního bratra, krále uherského Zikmunda Lucemburského, takzvanou Lišku Zrzavou, syna čtvrté Karlovy manželky Alžběty, Elišky Pomořanské. Výměnou mu nabídl správu Čech a tak Zikmund začal ho horlivě zabírat české hrady. To se Václavovi nelíbilo a mezi bratry vznikl spor, který se vlekl 3 roky, od roku 1401 až do roku 1403. Nakonec se usmířili a po smrti Václava IV. V roce 1419 umírá údajně na mrtvici, ale podivné chování poslední roky před smrtí dává ve světle období vyspělých travičských dovedností tušit, že se mohl stát i obětí nekalých zájmů. Zikmund spravoval Čechy již jako platný následník trůnu. Zikmund po svém zvolení za krále římského v roce 1410 řešil církevní schizma. V té době již trojpapežství. Nikoli odbojný a nepohodlný mistr Jan Hus, ale nesmiřitelný lítý boj frakcí v křesťanské církvi byl důvod, proč nechal svolat papežem Janem 23. do Kostnice koncil. Ten v roce 1414 odvolal všechny tři papeže z funkcí, přiměl je k abdikaci a 11. listopadu 1417 zvolil o tu kolonu papežem pod jménem papež Martin V. To znamená, že v době, kdy koncil rozhodoval o upálení mistra Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského, bylo papežské bezvládí a můžeme si tak představit a spekulovat o nesmírných tlacích, které v koncilu probíhaly a intrikách, které je logicky provázely. Situace byla vyhrocená, neboť oslabená církev čelila ještě snahám o výrazné posílení světské moci na její úkor. Bezmezné soupeření mezi světskou a církevní mocí potvrzuje známá tragická skutečnost. Zikmund vydal Janu Husovi Glejt, kde mu zabezpečoval ochranu na cestu do Kostnice, protože v tu dobu světská moc měla velikou sílu díky ztrátě síly církve. Upálení mistra Jana i Jeronýma se proto může jevit také jako ukázka a demonstrace síly církevní nad světskou. Tak tehdy vypadala Evropa pod vedením západní křesťanské církve. Evropa však nebylo jediné centrum tehdejší civilizace. Ještě v 18. století se i na univerzitách vedenými hodnostáři a představiteli západní křesťanské církve vyučovalo o velké slovanské říši, o velké Tartárii. Sami Slované ji však nazývali jinak a alternativní dochované záznamy naznačují, že velká Tartárie byla država Rasénie, která se rozkládala na území centrální Sibiře při Uralu podél řeky Irtyš celých 110 tisíc let a zanikla v 15. století po Kristu. Nikdy nebyla poražena, o zániku državy se dohodlo její vedení, které bylo tvořeno volený kníže plus nejvyšší duchovní žreci plus vrchní velitel, vladař. A vznikly novodobé monarchistické útvary Bílá Rus, Velká Rus, Malá Rus a Stříbrná Rus. Že tato transformace nebyla nejšťastnější a nepřinesla Slovanům šťastnou budoucnost, ukázal další vývoj. Podstatné je, že tyto zásadní změny probíhaly v době Karlově i Jeronýmově a přinášely řadu interakcí jak na území Rasénie, tak i Evropy, chcete-li území platné staré víry, východní kultura pravoslaví a území křesťanského chaosu, západní kultura. V takové době se odvíjel život Jeronýma Pražského, učence a diplomata mezinárodního významu. Mimo jiné bylo doloženo, že Jeroným několikrát navštívil svatou zemi, několikrát spočinul u božího hrobu a putoval opakovaně do míst ruských knížectví. Je otázkou spekulací, o čem vyjednával v těchto končinách v době nejhlubší křesťanské církevní krize. Uvedu jen v bodech, co se dělo v Evropě. Jeroným se střetává s arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Habsburka, neboť v Praze dochází ke spálení Wyclifových knih na arcibiskupově dvoře. Za to zpíval pražský lid v té době proslulý popěvek, jehož autorem byl se vší pravděpodobností Jeroným. Zbyněk Zajíc, abeceda spálil knihy nic nevěda, co je v nich. Popěvek naráží na údajnou arcibiskupovu negramotnost. Wyclif byl současník Karla IV. Povšimněte si, že se nikde příliš nehovoří o tom, co konkrétně vedlo Karla otce vlasti k uskutečňování smělého plánu, který měl ozdravit tehdejší svět. Morální i duchovní rozklad kléru vedl ke zdevastování životu tehdejšího obyvatelstva České kotliny. Ryba smrdí od hlavy a tak viníka hledejme v Avignonu. A ti, kteří v té době měli odvahu věci správně pojmenovat, byli pronásledováni, co by nebezpečí nepřátelé a kacíři. I dnešní doba pojmenovává ty, kteří nezdílí oficiální názor. Hus je exkomunikován, později dán do kladby. Král Václav IV. Oddálil od něho svou ochrannou ruku, když mu jako panovníkovi byla církví zaručena provize z výběru odpustků, proti nímž Hus důsledně bojuje. Václav buduje a potřebuje zdroje, nebyla to jistě lehká volba. Hus odchází z Prahy stižené interdiktem v roce 1412 na venkov, kde je hostem Ondřeje z Kozího a pánu Léflů Bechyňů z Lažan. Jeho hlas zaznívá pod širým nebem okolí Kozího hrádku a Krakovce. Odtud se ubírá do Kostnice, aby se obhájil. Tropar svatý Jeronýmu. První hlas troparový. Podivuhodný Jeroníme z Prahy. Vydal ses na cesty, nezaleknuv se námahy, abys našel ve světě pravé křesťanství, jež chráněno bylo v Byzanci a pěstováno na Rusy. Pro neohrožené hlásání východní víry pravoslavné uvalil si na sebe zuřivý hněv na koncilu latinském. kde se na tebe vrhli jako vlci na beránka a stal se celopalnou obětí za pravoslaví v Čechách. Zářivá pochodni naší pravoslavné víry, zažehni srdce naše se sláním blahodati Boží. Nevíme nic o Jeronýmově mládí, snad jen to, že se narodil na Novém Městě pražském. Nevíme nic o jeho rodičích a původu. Jeho otec se vší pravděpodobností jmenoval Václav, neboť v projevu při Jeronýmově bakalářské determinanci je Jeroným nazýván synem Václavovým. Můžeme se také domnívat, že Jeroným pocházel z měšťanské rodiny, nikoli z rodiny selské, jako například Hus. Někteří autoři označují Jeronýma jako syna zemanského. Přízvisko pražský se však zdá spíše nasvědčovat pražskému městskému původu. Bezpečně víme, že byl Čech. Když byl později v Paříži, užil stipendia rektora Sorbony Vojtěcha Raňka z Ježova, učeného a proslulého Jihočecha, který toto stipendium určil pro českého studenta v Paříži či Oxfordu. Vojtěch Raňk z Ježova založil nadaci, která financovala studia vybraných studentů českých rodičů, a to původem i řečí. Často je zmiňováno, že Jeroným byl ve smyslu Wyclefova učení žákem Husovým. V tomto ohledu byli spíše kolegy diskutujíc o stejných podnětech a dokumentech. Později se stali přáteli. Ve 20 letech ukončil Jeroným titulem bakalář studia na Pražské univerzitě a odjel studovat do Oxfordu. Byl mladší o pouhých 9 let než mistr Jan. Teprve tam se věnuje komplexně studiu Wyclefových spisů a do svých poznatků zasvěcuje svého ochranitele, přítele a rektora Pražské univerzity. Při vší úctě k mistru Janu z Husy se dá tušit, že Jeroným byl vzdělanější. Jako mistr 4 univerzit musel disponovat většími a komplexnějšími znalostmi. Naskýtá se proto úvaha, že to bylo spíše naopak. Cestovalý Jeroným byl tím, kdo přinášel informace o dění a vývoji ve světě a mistr Jan je tlumočil rodnému lidu formou a jazykem, kterému rozuměl. Oba se inspirovali Wyclefem, ale to nestačilo. Bylo nutné znát souvislosti a situaci v různých částech tehdejšího světa. O to se postaral Jeroným. Jeho úloha zůstává nedoceněna, ale měla nesmírný význam. Jeroným cestoval, bádal, poznával, vyjednával a hledal cesty k řešení. Wikipedie uvádí, že na Pražskou univerzitu přinesl dílo Wyclefovo Jeroným Pražský. Do zemí české koruny si našla cestu některá díla a myšlenky Jana Wyclefa. Ještě dřív, díky sňatku sestry Václava IV. A dcery otce vlasti, princezny Anny s anglickým králem Richardem II. O jejich zviditelnění se zasloužil svými polemikami zejména Mikuláš Biskupec s oponenty Stanislavem Seznojma a Štěpánem Spálče, který na Kostnickém koncilu vystupoval tvrdě proti Jeronýmovi. Bylo by dobré vědět, zdali Jeroným používal jako přízvisko pražský na svých cestách napříč Evropou a při svých studiích, co by uživatel stipendia, absolvent a mistr univerzit, konzultant a host mnoha významných osobností, ale i psanec, na něhož byl vydán zatýkač a odsouzenec na smrt. Ale tehdejší svět ho znal pravděpodobně pod úplně jiným jménem. Některá pojmenování jako Byzanc, odkud přišli Cyril a Metoděj, v tu dobu také nikdo neznal, protože neexistovala. To jsou pomůcky na zacelení vygumovaných děr po precizní práci historiků a dějepisců. Jeroným byl především křesťanem v pravém smyslu toho slova. Nebylo mu lhostejno, jak služba Bohu a lidem upadá. V době Jeronýmově už bylo i na nejvyšších místech církevních dosti těch, kteří byli křesťany jen podle jména. Jeroným byl aktivním křesťanem, snažícím se dobrat podstaty Kristova učení, odtud jeho učenecká bádavost a tuto podstatu uplatňovat v životě jak osobně, tak prostřednictvím všech lidí, které se snažil k této podstatě přivést. Odtud jeho sypětí s praktickým životem. Na studiích v Praze na vysokém učení se seznámil s Janem Husem. V roce 1398 odjel jako čerstvý bakalář studovat do Oxfordu, především spisy Johna Wyclifa. Byl mistrem čtyř univerzit Paříž, Heidelberg, Kolín nad Rýnem a Praha. V roce 1403 se vypravil do Palestiny a Jeruzaléma. Od roku 1407 působil Jeruným na Pražské univerzitě. V roce 1410 byl už opět ve Vídni, kde jej uvěznili a obvinili z kacířství, ale soudu se vyhnul útěkem. O dva roky později se účastnil odpustkových bouří v Praze. Přání poznat zvláštnosti pravoslavné bohoslužby ho roku 1413 přivedlo na Rus a Litvu, navštívil také polské země. Jako zastánce Wyclifa a Jana Husa byl pronásledován, ale i přesto se vydal na kostnický koncil pomocí Janovi z Husy, ale v květnu 1415 jej uvrhli do žaláře a byl souzen. Byl upálen na stejném místě jako Hus necelý rok po mistrově popravě. Vedle Jana Husa uctívá jako mučedníka mistra Jeronýma nejen církev československá husická, ale též starokatolická církev v České republice. I nyní čtvrtý hlas troparový. Svatí mučedníci Jene a Jeronýme, vaše srdce hořela duchovním ohněm. Planuli vaše duše láskou ke Kristu, takže vstoupili jste s radostí i tělesně do plamenů. Duším vašim plamenem neuškodil, leč očistil, aby se podobali přečisté Paně a Matce Boží. Proste s přesvatou Bohorodicí za osvícení Čechů i Moravanů a za spásu svých pravoslavných dědiců. Hus byl přítelem Jeronýmovým. Jejich životní cesty si byly podobné a v momentu smrti zcela shodné. Lišili se zejména v tom, že Hus byl člověk poutaný svým životem k Pražské univerzitě a hlavně k duchovenským a kazatelským povinnostem. Jeroným naopak byl člověk jakoby v odkrývání zásad pravdy ustavičně hledající a šíření podstaty křesťanské víry často v opozici s oficiální interpretací. Tím byl vázán na časté cestování a pohyb po světě. Nasvědčuje tomu i jeho životní heslo. Pohrdati nebezpečím, nepodlehnouti ohni, jíti vstříc ranám, vytrhovati z radostné a rozhalené hrudi nepřátelské šípy. Při čtení tohoto životního kréda nás dojímá jeho druhá část. Ohni podlehlo jen tělo, neochvějné zásady ducha nám stále září vstříc.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš popřít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěn. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Vážení posluchači, vítám vás u poslechu již čtvrtého dílu čtení na pokračování z knihy Jeroným Pražský 600 let, kterou vydala a také sestrojila skupina z takových urputných badatelů a lidí, kteří mají rádi historické záležitosti tak, jak se udály, ne tak, jak se o nich píše, z Českomoravského slovanského svazu. Tak tedy pokračujeme v četbě. Stojíme u prvého klíčového bodu Jeronýmova života. Je jím univerzita. Z líhně univerzitní půdy se u Jeronýma zrodily základy jeho učeneckých i životních zásad. Napomohlo tomu několik okolností. V prvé řadě to, že se seznámil se spisy a zásadami oxfordského profesora Johna Wyclifa. Mistr Jan Hus dokončil přibližně v době, kdy se stal Jeroným bakalářem, opis 4 filozofických Wyclifových traktátů. Často si klademe otázku, proč právě Wyclifovy názory ovlivnily do takové míry tehdejší vzdělance v Čechách a nejenom vzdělance. Wyclifovo stanovisko dovoluje kritiku církve i společnosti. Kritiku církve, jejíž mravoučné zásady zcela poklesly a současně upadly do služebnosti feudalismu. Nebylo to jen dvojpapežství a později trojpapežství, které výrazně signalizovalo, že z církví západní oblasti křesťanstva není něco v pořádku. Je ovšem logické, že ochoří-li hlava, ochoří většinou i ostatní údy těla. V Čechách zcela zjevně dochází ke značnému poklesu církevní autority díky nadměrné nepřístojnosti v chování příslušníků kléru všech vrstev. Mravy příslušníků vyššího i nižšího kléru nabyly už takového rázu, že se staly terčem posměchu i vážného poukazování všech vrstev obyvatelstva. Byl to právě nově graduovaný bakalář Jeroným, jenž se patrně na jaře roku 1399 vydal z Prahy přes Německo a dále do Bruselu, Brak i Calais, odtud pak přes kanál La Manche do Anglie a lodí po Temži do Oxfordu. Byla to Jeronýmova první zahraniční cesta. Víme, že náš hrdina velmi rád cestoval. Zde jsme u druhého klíčového bodu jeho života. Cesty jsou pro Jeronýma vždy osudovými a nakonec i osudnými. Nikdy však necestoval jen pro zábavu, vždy pro nějaký hlubší smysl. Poprvé jel tedy poznat učení oxfordského pedagoga přímo k prameni a odtud také dovést jeho spisy. Jeroným brzy poznal a pochopil podstatu Wyclifova učení. Je příznačné pro jeho nesmírně rozvinutý smysl dobrat se podstaty všeobecné, že se snažil z Wyclifismu vytřívit to nejryzejší. Poznal, že pro obrodu církve při zachování jejího významu a podstaty, a to je opět příznačné jak pro Jeronýma, tak i pro Husa, kteří nechtěli církev zrušit, nýbrž obrodit, jsou nejdůležitější Wyclifovy názory sociální, a to takové, které nutně vychází ze snah po obrodě v lůně církve. Jeroným hledá. V roce 1403 ho nacházíme na cestě k Božímu hrobu. Po druhé se vydává do Palestiny koncem roku 1407 jako průvodce královského lovčího Filipa Louta z Dědic. Proč v tak krátké době navštěvuje svatou zemi po dvakrát? Sotva asi byl zde podruhé jen jako dvorný průvodce královského lovčího, byť jako tlumočník a člověk znalý světa, byl jistě velmi nápomocný. Později roku 1409 byl spolu s Husem a mistrem Jesenicem jedním z rozhodných zastánců 3 hlasů pro Čechy na Karlově univerzitě. Jeroným hledá pravdu. Hledá kořeny svého národa, hledá svoje slovanské předky. Cesta k Božímu hrobu vedla přes Byzánc, tehdy ještě svobodné východořímské císařství, odolávající moci Turků. Byla to pravoslavná Byzanc. Víme také, že Wyclif měl sám velkou úctu k pravoslavným Řekům. Vychází přitom z dějepisných fragmentů a znalostí o historii světa, které měly v tu dobu jiný rozměr než dnes. Univerzity v 15. století disponovaly mnohem pestřejším spektrem podkladů ke studiu historie než dnes. Hledalo se i poučení z historie. Jeroným studoval svazky, které byly o několik století později zahrnuty do tabu, které značně zamlžilo naši slovanskou historii. Z těchto důvodů jsou Jeronýmovy výroky o pravoslavných Řecích velmi zajímavé. V Kostnici například prohlásí, že Čechové jsou potomky Řeků a sotva tím myslí Řeky antické. Zde pravděpodobně poukazuje na vztah Čechů k pravoslaví. Jeroným v Byzanci nachází hlavně odpovědi na otázky svého hloubavého nitra týkající se nápravy v západní církevní oblasti. Správného vztahu mezi filozofií a teologií a v neposlední řadě jistě i zásad společenského soužití. Patrně už na této cestě, přesněji dvou cestách roku 1403 a 1407, setkává se Jeroným s pravoslavným ritem a poznává, že východní liturgie stále zachovává podstatu původního ritu křesťanského. Zřejmě také poznává větší sepětí duchovních svěřícími laiky, než je tomu v oblasti západní. Husův nejlepší přítel seznamuje samozřejmě druha se všemi svými poznatky. Proto nacházíme nejenom v některých husových dílech, ale v celé věroučné základně husitství zřetelné prvky pravoslavné. Tyto cesty za pravoslavím jsou současně předělem Jeronýmova života. O 5 let později ho nacházíme na dvoře polského krále Vladislava v Krakově. V uplynulých zmíněných 5 letech prožil pražský mistr mnoho rušného, podnětného i bouřlivého. V oněch 5 letech, zejména v jejich závěru, stalo se mnoho pohnutého nejen v životě Jeronýmově, ale i v životě jeho přítele Jana Husa a celého českého národa. V letech 1406 až 1407 působí Jeroným na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a později v Heidelbergu, kde proklamuje na veřejné disputaci zajímavý názor o utváření božího světa. Tak, jako spolu souvisejí 3 božské osoby v nerozdílné trojici a přitom znamenají každá vlastní kategorii božství, tak také při své odlišnosti spolu vzájemně souvisejí nejenom lidé, ale i všechny bytosti přírody živé i předměty přírody neživé. Boj proti vyklefismu v Čechách vrcholí. Pražská univerzita, ustrašena papežskou neústupností, odsuzuje 45 článků oxfordského mistra jako bludné s tím, že si vyhrazuje právo posouzení. 3. ledna 1409 na veřejné disputaci k Vodlibetu zazářil Jeronýmův řečnický výkon. Zde veřejně a poprvé spojuje úsilí boje za odhalení správného jádra Wyclifova učení ve smyslu všeobecné nápravy v církvi s vlastenectvím, ústícím ve snahu vybojovat Čechům prvenství ve vedení Pražské univerzity. Mluví o svatém českém národu, o službě vlasti, o úsilí zachovat ryzí jméno českého království za hranicemi proti cizáckým pomluvám. Vyhledáme-li pravdu, musíme ji nejenom poznat, ale také hájit. 6 let před kostnickým procesem zaznívá myšlenka zvonu pravdy, vyústující ve známé Husovo. Braň pravdu až do smrti. Když se Václav odvrací od Husa, kvůli Husově nesouhlasu s prodejem odpustků, odchází mistr Jan, jak už řečeno, na venkov a později do Kostnice jsa odhodlán odvolat se už jenom k Bohu. Jeroným má před sebou ve svém životě snad cestu nejdůležitější. Krutenům, to jest pravoslavným obyvatelům Bílé Rusy. V březnu roku 1413 nacházíme Jeronýma na dvoře polského krále Vladislava v Krakově na pozvání Vladislavovo i jeho bratra, litevského knížete Vitolda. Historikové se liší v názorech na důvod Jeronýmovy cesty do Polska. Někteří jej vidí v diplomatickém poslání, jimž česká šlechta oddaná Husovi hledá přirozeného slovanského spojence. Jiní hovoří o osobním zájmu Jeronýmovu bez hlubšího udání důvodu. Sledujme však dále směr Jeronýmovy cesty. Přijímá s radostí pozvání knížete Vitolda k tomu, aby ho doprovázel na Bílou Rus, kde chtěl Vitold vyřešit smírem nějaké nesrovnalosti mezi korunou a pravoslavnými poddanými. Když dorazili do Vitebska a vyšla jim vstříc 2 procesí, jedno dominikánských mnichů s ostatky svatých, druhé pravoslavných mnichů s ikonami, Jeroným opomíjí Dominikány, pokleká a uctívá pravoslavné ikony. A jak bylo koncilem vytčeno, obrazy schizmatických rutenů jsou u Jeronýma ve větší úctě než svaté ostatky dominikánské. Bohužel, tento čin doslova uspíšil Jeronýmovi cestu k hranici. V kostnické žalobě je mu vytýkáno, že se k bludu nevěry zase přivesti usiloval jest. tato věta nasvědčuje tomu, že Jeroným plně chápal podstatu pravoslaví a že s ní zcela souhlasil. Kostnický žalobce používá obráceného slovníku. Nevěra je pro něho vírou pravoslavných. Také ve Pskově se Jeroným účastnil pravoslavné bohoslužby, v pokleku uctíval svaté dary a zřejmě také přijímal. Zde je jasná odpověď na důvody Jeronýmovy cesty. Další seznámení se s pravoslavím, tentokrát u pravoslavných Slovanů. Naskýtá se samozřejmě otázka, do jaké míry si Jeroným uvědomoval význam cyrilometodějské mise. Pravděpodobně z toho usoudil, že jeho předkové byli vlastně pravoslavní. Jeho výrok o tom, že Čechové jsou potomci Řeků, by tomu plně nasvědčoval a současně, jako by se jim Jeroným zavazoval pro svou budoucí činnost na boží nivě. Zde bych si dovolil vsuvku. Sledujeme-li vývoj državy Rasénie, takzvané Velké Tartárie, a putování Slovanů, kteří se do České kotliny vrátili minimálně třikrát, zdá se patrné, že Jeroným se obeznámil i s touto dávnou slovanskou historií. Existují indikace, že na Apeninský poloostrov, území Itálie a Vatikánu, doputovali kmeny starých Slovanů, Ruso-Árijců, asi 1100 let před Kristem. Troju v Trojském království obrodili Slované knížete Rusa, Pelasgové, dříve cirka 2400 let před Kristem. Dochované záznamy o vystoupeních Jeronýma potvrzují, že Jeroným byl s těmito poznatky obeznámen. Proto Řeky považoval původem za Slovany s novější vazbou na starou víru reprezentovanou pravoslavím. Jeroným byl také vynikajícím hudebníkem a znamenitým nadšeným zpěvákem. Setkal se ve Vitebsku a Pskově jak se zpěvem lidovým při bohoslužbách, tak i se zpěvem klirosových kůrových zpěváků. Proto také doporučoval duchovní zpěv jak při bohoslužbě, tak mimo ni. I tento rys je pro pravoslaví typický. Zbývá ještě se zmínit o poslední fázi Jeronýmova života. 4. dubna 1415, 4 měsíce po Husově zatčení, objevuje se v Kostnici. Hus výslovně v jednom listu z vězení varoval Jeronýma i Jana z Jesenice, aby do Kostnice neodcházeli. Jeroným se však o obsahu listu nedověděl. Byl patrně koncem roku 1414 opět v Krakově. Chtěl zřejmě na pomoci intervenci pana Lacka, skravař u krále Vladislava, v Husu v prospěch a také být znovu u svých pravoslavných bratří. Doputoval do Kostnice a shledal stav věcí. Rozhodl se vyvěsit po celém městě psané výzvy s cílem vytvořit veřejný tlak na koncil, aby jednal vůči mistru Janu korektně. Při svém útěku z Kostnice byl poznán, udán a na hranicích zatčen. Jeho věznění bylo provázeno dlouhým, nepředstavitelným trýzněním a nelidským mučením. Celé dny visel v kozelci, hladový, prochřadlý a bitý, v horečkách bolestí takřka zešílel. Koncil se snažil takto smyslu zbaveného Jeronýma použít proti Husovi, což se jim i podařilo. Jeronýmovo věznění se tak načas stalo ličtějším a mohl se alespoň částečně zotavit z muk a utrpení, kterým byl vystaven. Jeroným se vzpamatoval a hrdě se znovu hlásil ke svým původním přesvědčením. Poslední Jeronýmovo slyšení bylo 30. května 1416. Kardinál ostýský Jan Brogni de Vivers obvinuje Jeronýma, podobně jako byl obviněn i Hus, nejen z kacířství, ale i z jeho důsledků v podobě provokování lidí k revolučním činům. Jeroným opět vyznává, že věří dle církevních předpisů, hrdě se však v tomto bodě obžaloby hlásí k odkazu Husovu. Týžden je odsouzen. Na cestě k hranici zpívá vyznání víry, litanie a mariánskou píseň. Pak řekne německy lidem kolem sebe. Milované děti, jak jsem právě zpíval, tak i nejinak věřím. Toto vyznání je má víra. Umírám nyní, protože nesouhlasím s koncilem a proto, že netvrdím, že mistr Jan Hus byl spravedlivě a řádně koncilem odsouzen. Vím totiž dobře, že byl opravdovým hlasatelem Evangelia Ježíše Krista. Katovi nařizuje zapálit oheň před ním. Kdybych se ho bál, nikdy bych sem nebyl přišel. Zaspívá. Do rukou tvých, pane, poroučím svoji duši. Pak povzdechne. Bože, Otče, odpust mi mé hříchy. Kondak svatý Jeronýmu Pražskému, pátý hlas Stychirový. Pohrda ti nebezpečím, nepodlehnou ti ohni, vstříc ranám jíti. Vytrhovat ti z radostné a rozhalené hrudi nepřátelské šípy. Tak heslo na tvém čistém štítu zní. S nímž chrabře bojoval si za pravoslaví, Duch svatý daroval ti znalosti i výřečnost, abys zahanbil ty, kdož se odvažují kormidlovat s pravdou. Hlásav, víra Rusů je dokonalá, všechny jsi k přijetí pravoslaví nabádal. Pro církev pravoslavnou hořel si na hranici, řka Kristu, ty víš, že pravdu tvou miloval jsem velmi. Mistři Jan Hus a Jeroným Pražský byli ctěni jako svatí kostničtí mučedníci, když roku 1452 přijal konstantinopolský patriarchát do rodiny pravoslavných církví české utrakvisty. O jejich svatosti nebylo pochyb, ačkoliv patřili do římskokatolické církve. Mučednická smrt ohněm znamenala křest svatosti, jako v případě mučedníků v prvních stoletích, kteří často ještě nepřijali ani svatou tajinu křtu. Upálení mistrů Jana a Jeronýma mělo opačný účinek, než předpokládal kostnický koncil. Stali se z nich mučedníci a byli vzorem vzdoru, zejména mladým absolventům Pražské univerzity. Na principu přijímání podobojí dali vzniknout různě revolučním proudům. Oč vlastně šlo? Církev se postavila mezi Boha a lid, laiky, jako zprostředkovatel. Hostii mohli přijímat laici i duchovní, ale mešní víno pro komunikaci s Bohem bylo určeno jen kléru. Nikdo nemohl rozmlouvat s Bohem přímo, jen duchovní a laici pouze zprostředkovaně přijímali rady, varování, sdělení a příkazy. Čistota a ryzost tohoto principu spočívala na morálně volných vlastnostech zprostředkujícího kléru, který však byl naopak v rozkladu a krizi. Proto stoupenci návratu k původnímu přijímání pod obojí, víno i hostie patří všem, si říkali kališníci. Václav IV. Ještě před svojí smrtí omilostnil na smrt odsouzeného loupežníka ohnivého Jana Žižku. Vyslal ho na vojenskou misi, při níž se zúčastnil bitvy u Greenwaldu proti řádu německých rytířů. V bitvě se učil velmi zvláštní způsob vedení boje za využití bojové magie. Vzpomínáte na panický strach, který v nepřátelích vyvolával chorál zpívaný husity, kteří pochodovali za kněžími nesoucími korouhve a praporce? Vytvořil pro něj na hradě novou funkci dveřníka a štědře jej honoroval, takže si Žižka brzy koupil honosný měšťanský dům v Praze v místech dnes na Příkopech. Proč to všechno Václav, syn Karlův, udělal? Žižková vojska ničila opěrné body avignonské moci. Je možné spekulovat, že Václav IV. Chtěl dokončit přesun avignonského mocenského centra do Prahy, což, jak víme, byl i záměr jeho otce. Pokud by se hypoteticky Václavovi podařilo dokončit záměr svého otce, žili bychom pravděpodobně dnes v naprosto jiném světě. Propojili by se linky mnoha souběžných a v historii odděleně popisovaných aktivit, příběhů a dějů. Asi bychom se dnes učili o velkých úspěších mistra Jeronýma na jeho diplomatických misích, o významných dohodách, které inicioval, nebo byl jejich součástí po boku velkých a významných mužů tehdejšího světa. Učili bychom se o díle a životě českého významného diplomata, jeho činy a dojednané dohody, paralelně s působením dalších událostí a snah, vyvedli tehdejší upadající svět z hluboké krize. S snad by neteklo tolik slovanské krve, Evropa by nezažila děsivé utrpení 30leté války a další tragédie při násilném vnucování cizích kultur a neslovanských zájmů. Je otázka, proč se zachovalo tak málo dokumentů o významných cestách a událostech života Jeronýma Pražského. Chtělo by se spekulovat, že to je možná výsledek záměru vymazat co nejvíce tuto velkou českou osobnost z historie, neboť její působení a myšlenky byly nebezpečné pro mocenské ambice katolické církve a konzervatismu obecně. Zdejme tedy hold a prokažme úctu člověku, který pod nám známým jménem Jeroným Pražský studoval, bádal, cestoval, riskoval, obětavě pracoval, přednášel, trpěl, miloval lid, diplomaticky vyjednával a snažil se o lepší podobu světa pro své pokračovatele, pro nás a naše děti. Mistře Jeronýme, děkujeme. Jste nám velkým vzorem, příkladem a inspirací. Jsme na vás a vaše činy hrdí. Chováme vás v našich vlasteneckých českých srdcích. Přemýšlíme o vašem snažení i sklonu v úctě. Kapitola 5. Jak blízko měl Jeroným Pražský k pravoslaví? Radmila Zemanová Kopecká. Nejsem teolog a účelem tohoto krátkého příspěvku není rozhodně vhled do hlubokých duchovních vod. Ale protože si nesmírně vážím Jeronýma Pražského, stojícího často ve stínu mistra Jana Husa, pokusila jsem si doplnit poznatky o tomto vzácném a statečném muži, zejména pokud jde o jeho návštěvu Rusy, zejména Bílé, dnes říkáme Bělorusko, i Rusy Velké. A zdá se také, že jeho vztah k ruskému pravoslaví byl velmi vřelý. Zachovaly se nám jen střípky z této jeho cesty, ale i ty jsou důležité pro pochopení Jeronýmova vztahu k pravoslavné církvi, která ostatně jeho i Jana Husa vnímá podstatně vlídněji než církev katolická. Mistř Jan Hus a Jeroným Pražský jsou často považováni zejména laickou veřejností za protagonisty protestantského hnutí v Čechách. Při podrobnějším vhledu však zjistíme, že ve skutečnosti je v této záležitosti více rozměrů, než by se na první pohled zdálo. Jan Hus i Jeroným Pražský skutečně bojovali za očistu katolické církve a byl to právě Jeroným Pražský, který z Anglie přivezl přepsané spisy Wyclifovi. Nešvary katolického kléru se tehdy rozšířily po celé Evropě, takže mnohým lidem i Wyclif mluvil z duše. Volaje klérus ke střídmosti a k návratu k původnímu křesťanství. Přesto však ani s Wyclifem nesouhlasil Jeroným Pražský bezvýhradně. Zatímco souhlasil s Wyclifovým pojímáním nejsvětější trojice, nebo s tím, že křesťanu není třeba věřit v papeže, než jen v Boha, rozcházel se s ním ve vnímání Eucharistie jako pouhé vzpomínky na oběť Ježíše Krista. Byl přesvědčen, že právě reálná přítomnost Krista je součástí svátosti Eucharistie. Ta je podle něj památkou, leč zpřítomňující Krista na Eucharistii, jenž se v původní křesťanské církvi vykonávala podstatně častěji a vykonávala se i laiky, nejen kněžími. Dalším bodem sváru s katolickou církví byla forma přijímání. A byl to i Jeroným Pražský, kdo připomínal katolickým kněžím dekret papeže Gelasia 1. 5. století, který přijímání pod jednou prohlásil za svatokrádež. Proč ale o tom mluvíme? Nepříliš se ví a hlavně hovoří o tom, že v době, kdy mistr Jan Hus kázal v Praze v kapli Betlémské, Jeroným Pražský cestoval po Polsku, Litvě a Rusy, zejména Bílé, kde ho hluboce oslovilo pravoslaví, které se právě podle jeho vnímání přiblížilo nejvíce původnímu pojetí víry. Připomeňme si, že se pro své názory mistr Jeroným nemohl nikde v Evropě usadit na dlouho. Musel odjet většinou urychleně z Anglie, Francie i Německa. také jeho odjezd z Prahy do Polska, litevského velkoknížectví a Bílé Rusy odstartovala papežská bula, kterou byly v roce 1412 zavedeny odpustky indulgence, které Jeroným Pražský spolu s Husem velmi kritizovali a je pochopitelné, že to nemohlo zůstat bez odezvy. Nicméně důvodem rychlého odjezdu Jeronýma Pražského mohla být i jeho snaha o svolání všeobecného křesťanského koncilu sněmu, na němž by bylo možné odstranit rozkol mezi křesťanskými církvemi, který nastal v roce 1054, a sjednotit křesťanství v duchu původní apoštolské církve. Jeronýmův vztah k pravoslaví můžeme najít i v ruských pravoslavných zdrojích, kde se uvádí, že v běloruském městě Vitebsk ho přišli k branám uvítat zástupci kléru, a to jak katolického, tak pravoslavného. Jeroným podle těchto zdrojů měl zcela pominout zástupce katolického kléru a přistoupil k pravoslavným kněžím a poklekl před pravoslavnými ikonami. V ruské historiografii 19. století psali vědci slavisté E. Novikov a Gilferding a Burdilovič a Narcov o jisté blízkosti husitství a pravoslaví. Jejich názory se podobají mínění současného badatele husitství Františka Šmahela, který je přesvědčen, že myšlenka přijímání pod obojí má svůj původ v prvotní apoštolské církvi a že to byl právě Jeroným Pražský, kdo informoval po svém návratu z litevského Vilna a běloruského Vitebsku o podobné tradici, která se zachovala u východních křesťanů. Mistr Jan i Jeroným byli reformátoři, ne protestanti. Mistr Jan Hus i Jeroným Pražský jsou u nás laickou veřejností vnímáni především jako iniciátoři protestantského hnutí. Je tomu ale skutečně tak? Vždyť oba učenci teologové do poslední chvíle trvali na tom, že jsou skuteční křesťané a dobří katolíci. Mělo to jen jeden háček, odvolávali se na učení původní apoštolské církve před rozkolem v roce 1054 a to se římské katolické nemohlo líbit. Protestantství, které se následně vyvinulo s prací Wyclefa a v Čechách Husa i Jeronýma, neuznává ovšem ani katolická, ani pravoslavná církev. Možná je proto dobré si říci, proč je tomu tak. K tomu se ale musíme vrátit do 15. a 16. století k Martinu Lutherovi. Tento ctihodný anglický kněz nevěděl pranic o existenci pravoslavné církve ani o dílech mistra Jana či Jeronýma Pražského a tak v roce 1517 požadoval v katolické církvi zavedení změn, například v souvislosti s nenasytností katolických duchovních. Navíc byl možná právě tento fakt poslední, leč tou přetékající kapkou, kdy lidé začali hromadně odcházet z římské církve do tzv. Církví protestantských. Navíc se v Anglii vzbouřila proti nenasytnosti římského kléru i anglická šlechta. Možná to zachránilo Martina Luthera před upálením, kterého se nakonec stejně dočkal in memoriam, protože roku 1628 byly jeho ostatky jako kacíře vykopány, spáleny a vysypány do řeky. Martin Luther to určitě myslel dobře. Udělal však možná zásadní chybu, kterou čeští mistři Hus a především Jeroným Pražský zjevně neměli v úmyslu. Používat jen Bibli bez apoštolsky děděného požehnání k šíření víry. Luther také zpočátku neusiloval o založení nové církve, ale reformu té stávající viděl na základě těchto principů. Sola scriptura. Autorita písma je vyšší než autorita církve. Sola fide. Člověka ospravedlňuje jeho víra nikoli v dobré skutky. Sola gratia. Boží milost je dar, není možné si ji nijak zasloužit nebo koupit. Z těchto principů ale u Luthera vyplývá i negativní postoj k otázkám pelagianismu, skutkaření, sedmi svátostí, uctívání svatých a Marie, učení o očistci, papežství a podobně. Postoj Jana Husa k těmto otázkám Luther zpočátku neznal. Teprve po výtce svých protivníků, že se hlásí Husovu kacířství, se s dílem Husovým seznámil a otevřeně se pak přiznal k tomu, že s Husem a Johnem Wyclifem sympatizuje. Jedinečnost prvotní církve. Vycházíme-li ovšem z jednoty křesťanství, která panovala do velkého schizmatu v roce 1054, pak šíření odkazu Ježíšova probíhalo přes apoštoly, které si vybral on a kteří pak následně požehnali k tomuto dílu své následovníky v různých zemích a krajích. Jde evidentně o logické a prosté řešení. Tak kde vznikl problém, který vedl k rozchodu katolické církve s církvemi východními, jenž známe jako velké schizma. Římská církev, která, když nemohla stát v čele a všechno řídit, uraženě odešla ze společenství Všeobecného sněmu s tou částí, kterou řídit mohla. S oblibou ale dodnes tvrdí, že křesťanskou jednotu opustilo pravoslaví. Byl to však katolický klérus, který se po odchodu začal chovat jako všemohoucí, velmi arrogantní církevní společenství, což mělo za následek, že se od Říma později oddělili protestantské církve, které se řídily pravidly spisů Wyclifových, později Luterových a upnuli se pouze k Bibli jako jedinému základu, opomíjeje právě onu důležitou duchovní dědičnost, která je předáváním požehnáním otců zakladatelů. Vyškrtli tím ale také takřka 1500 let duchovního děděného rozvoje církve. Vzhledem k tomu, že i východní církev považuje duchovní následnictví za klíčový prvek víry, ani pravoslaví protestantské církve neuznává jako plnohodnotné církve, ale pouze jako křesťanská společenství. Lze předpokládat, že by s přerušením duchovní linie nemohli souhlasit ani mistr Jan, ani mistr Jeroným. Na to byli duchovně příliš vyzrálí. Navíc měl Jeroným zkušenosti právě s pravoslavnou církví, která ač jistě nebyla bez chyb kléru, blížila se podle Jeronýma Pražského původní apoštolské církvi nejvíce. Vždyť oba, Hus i Jeroným, se také hlásili do posledního dechu k tomu, že jsou věrnými křesťany a syny katolické církve, která ale potřebuje reformu. Zůstalo v očích Jeronýma pravoslaví srozumitelnějším a přijatelnějším pro věřící? Poodstupme v tuto chvíli od tragického konce obou mučedníků a podívejme se, čím mohlo upoutat mistra Jeronýma pravoslaví do té míry, že ač mu v obvinění velmi přitížilo, nebyl ochoten se ho zřeknout jako dogmatu, které podle něj zůstalo nejblíže původnímu křesťanským kořenům. Především to bylo jistě pojetí svátosti Eucharistie, ale v návaznosti na ní vyvstávalo také přijímání pod obojí, což byl velmi zásadní prvek, který Jeronýma na jeho cestách při setkání s pravoslavím upoutal. Byly tu však i jiné věci. Pravoslavný kněz či diákon se mohl a může oženit. Pravda, ženit se může pouze, není-li ještě vysvěcen na diákona nebo na kněze, a to jen jednou. Nesmí se rozvést a po smrti manželky se nesmí znovu oženit. Po založení rodiny je ale po svatbě budoucím kněžím a jáhnům v pravoslaví diákon udělen kanonický souhlas s vysvěcením a další kanonický souhlas, který obdrží, je právo mít děti. Nepříliš důstojné maskování partnerek za kuchařky a hospodyně se tedy v pravoslaví nekoná. Pravda, manželství je ale i určitým omezením v kariérním růstu, protože mužem vysvěceným na biskupa a výše může být pouze mnich. A pro ty samozřejmě celibát bezvýhradně platí i v pravoslaví. Katolická církev přijala celibát jako normu pro všechny své kněze, leč až po rozkolu církví, stejně jako následně přijala neomylnost papeže ve věcech víry. Vzhledem k absenci centralizace moci či správy v pravoslaví jeho patriarchové tuto výsadu neomylnosti rozhodně nemají. Ostatně je dobré si uvědomit, že při rozsáhlém počtu samostatných pravoslavných církví, kterým byla mateřskou církví udělena autokefalie, samostatnost, by takové davy neomylných asi opravdu udělali dobrotu. Všechny tyto výše vyjmenované prvky, ale i další, jsou blízké původní křesťanské církvi před rozkolem. Jeroným Pražský, který byl velkým zastáncem návratu katolické církve k kořenům, mohl tak čerpat své náměty pro reformu právě z pravoslaví. Podle ruského průvodce křesťanstvím na stránkách, na webových stránkách, se Jeroným Pražský účastnil v běloruském Vitebsku a ruském Pskovu obřadů podle pravoslavného ritu, klanil se ruským ikonám, účastnil se i procesí, dokonce v rouchu pravoslavných kněží. Když se navíc podíváme na portréty Jeronýma Pražského, uvidíme muže s bohatým plnovousem a s dlouhými vlasy, což také není pro katolického kněze zrovna typické, zatímco pro pravoslavné kněze je to běžné, ba téměř povinné. Není proto důvod vyloučit, že by i jeho vzhled mohl být ovlivněn Jeronýmovým setkáním a obdivem k pravoslaví. Hledání křesťanských kořenů vyneslo Jeronýmu Pražskému nakonec, stejně jako jeho příteli, mistru Janu z Husy, smrt upálením. Jeho zkušenosti z cest by pro nás mohly být velkým poučením, kdyby jeho knihy nekončily v ohni ještě více než ty mistra Jana Husa. Možná byl Jeroným upálen právě proto, že se svým setkáním s pravoslavím až příliš nebezpečně přiblížil pravdě o duchovních kořenech původní apoštolské církve před rozkolem. A to ani netušil, kolik krve ta pravda ještě bude stát a stejně nevyústí v ten návrat k apoštolské církvi, co Jeroným tolik pro křesťanský svět doma i v cizině hledal. Kapitola 6. Evangelium podle mistra Jeronýma. Lenka Procházková. Drahý mistře Jeronýme, je to 600 let ode dne, co jste statečnou smrtí opustil svět náš ve zdejší. Chtěl jste obhájit učení mistra Jana a veřejnými listy jste žádal kardinály, aby vás vyslechli. Místo toho vás dali zajmout a násilně jako hrdelního zločince přivlézt do kostnické cely. Ze svobodného obhájce poznané pravdy jste se tak stal dalším obžalovaným z kacířství. Ani jiskrný dar slova a vaše neobyčejně rozsáhlé vědomosti a pronikavé myšlení nemohly zdolat nízkost těch, kteří místo argumenty přesvědčovali své kritiky právem útrpným. Rozsudek vám byl zřejmý už během dlouhého sudového věznění. Podmínky, za kterých jste mohl přežít, jste také znal. Proč jste je nepřijal? Proč jste se rozhodl následovat svého přítele a spolupracovníka i ve smrti a s druhým nevinně upáleným pro tutéž věc? Odpověď je prostá. Ta věc. Ta věc, která svým významem přesáhla horizont lidského života. Pokání byste tu svatou věc zpochybnil, a tak jste přijal úkol stát se pečetí Husova novátorského odkazu, ke kterému jste mohutně přispěl svými poznatky. Stát se pečetí, vydat se ohni na stejném místě jako před rokem on, si žádalo velikou pokoru a velikou oddanost poznané pravdě, ale také hlubokou důvěru v ty další, co zůstávají naživu. Jasnost živou důvěru v to, že i oni přijmou s pokorou svůj úkol a stanou se strážci té pečeti. Spíše intuicí než rozumem jsem se pokoušela vnořit se do vašich myšlenek, které vám v oné poslední noci ve vězeňské kopce odpíraly spánek. Vytušila jsem váš pocit nesmírné osamělosti. Kroky strážných za dveřmi ji dávaly na intenzitě. Snad do vaší cely doléhaly i zvuky kostelních zvonů, které mechanicky ukrajovaly čas zbývající do rozbřesku. Zalidnil jste svou osamělost vzpomínkami? Nebo jste je, když k vám přilétali nevolané, vypětím vůle zaháněl jako pokušitele poslední? Držel jste lano svého rozhodnutí modlitbami? Přenesli vás temnou nocí a napříč časem do Getsemanské zahrady, abyste poslední hodiny prožil po boku Ježíše? Jeho osamělost, úzkostná osamělost bdícího uprostřed spáčů, v evangeliích dojímá lidskou hloubkou příběhu. A vy jste, mistře Jeronýme, evangelia znal naspaměť. I Jeruzalém jste znal. Dvakrát jste jej navštívil při cestách za poznáním. Ocitl jste se tam potřetí v té dlouhé osamělé noci? Překročil jste spící učedníky a usedl po boku mistra z Nazareta? Pokud ano, už jste nebyli osamělí, ani vy a ani on. Sdílená pravda má přece mnohem větší energii než sdílená úzkost. Protože pravda hledí do budoucna s odvahou. I o tom se mluví v evangeliích, tedy dobrých zvěstech. Vy, přemýšlivý mistře Jeronýme, jste jejich smysl pro opravdovější život lidí pochopil navzdory církevním úpravám a vynechaným částem. Nebyl jste kněz, takže vás nenávistní členové koncilu nemohli ponížit jako mistra Jana odsvěcením. Kacířskou papírovou čepici jste si hrdě nasadil sám. Tím svobodným gestem jste vyjádřil kolem stojícím loutkám v drahých hábitech své hluboké pohrdání jejich hrou. A pak jste té šmíře v rolích soudců předvedl, jak umírá muž, když v souladu se svědomím završuje svůj životní úkol a stává se pečetí. Drahý mistře Jeronýme, teď následuje dobrá zvěst pro vás. Vaše naděje a jasné zření věcí budoucích se brzy naplnily. Husovo učení, na kterém jste se podílel a které jste spečetil svou smrtí v plamenech, uchvátilo smýšlení Čechů a sjednotilo je jako boží bojovníky pod praporec s kalichem. Svou víru a právo na ní ubránili proti pěti křížovým výpravám. Ta slavná epocha českého národa dodávala sebevědomí a inspiraci i generacím dalším. Také cizozemští učenci a hledači pravdy čerpali sílu z myšlenek české reformace. Ovšem ti, na které jste v Kostnici opovržlivě křikl, jste jenom lidé a ne bohové, se nepoučili a nepolepšili. Jejich nadutost, hamižnost a touha pomoci kráčela dějinami Evropy jak vlastním záhumenkem. Kosila vzpůrné hlavy, rodiny a celé rudy hubila plevelem, vzájemné nenávisti i národy hnala proti sobě. Těm nejodolnějším vůči lži a nejvěrnějším poznané pravdě, ke kterým patřil především náš národ, vypálila církev znovu cejch kacířů a trestala je ohněm i mečem. Nechci vás ale držet v úzkosti, mistře Jeronýme. Vězte, že Češi i to plošné násilí přestáli se ctí. Nezavrhli svědomí, ani své předky zůstali strážci pečeti. Nevyměnili rodný jazyk, který vám byl tak drahý pro svou líbeznost a skrytý význam slov, za cizí mluvu. V době národního obrození se české země znovu staly dějištěm zázraku. Ten zázrak však opět způsobili lidé, lid obecný, v jehož charakter jste pevně věřil a také vzdělanci, který jste navždy povolal pro službu pravdě a vlasti. Právě v epoše českého národního obrození se znovu vzkřísilo i vědomí slovanské vzájemnosti. Stará utkvělá myšlenka, která už vás povzbuzovala k hledání a nacházení společných kódů a principů, se znovu vynořila. Drahý mistře Jeronýme, vzpomínáte, jak jste dny a noci trávil v sedle nebo v rychlých povozech při cestách do Polska, Litvy či na Rus, abyste poznal pravoslaví? Dodnes se vedou učené debaty o tom, zda jste jeho věrouku, která vám připadala mnohem bližší evangeliím než římské katolictví, přijal za svou, nebo zda pro vás byla jen další inspirací k reformám. Ani dnešní seminář na tuto otázku nenajde pravdivou odpověď, neboť do tajných věcí mezi Bohem a jeho člověkem ostatní nedokážou nahlížet. Drahý mistře Jeronýme, mluvila jsem o národním obrození, které zpevnilo páteř Čechů především odkazy na národní historii a na její souvztažnost k budoucnosti. V té době se nejen vaše a Husovy spisy, ale i díla dalších géniů reformace, například J. A. Komenského, znovu stala aktuálními. Jejich nadčasovost spočívala a stále spočívá v ideji, že aby si lidé byli rovni a dokázali ve svornosti nastolit ono království boží na zemi, musí mít zaručené právo na hledačství a vzdělávání, neboť svobodný rozlet lidského ducha smí omezovat pouze lidské svědomí, nikoliv vnější zákazy. Epochou národního obrození byste byl nadšen, mistře Jeronýme. A kdyby fungovala reinkarnace, jsem si jista, že vaše převtělení by mělo jméno Karel Havlíček Borovský. Pro český národ a jeho osud je příznačné, že v každé těžké době, kdy odhodlanost lidí skomírá a mnozí kvůli snadnějšímu živobytí národní zájmy zrazují, se ti silnější a předvídavější opřou o odkaz mrtvých předků jako o pevnou zeď a potom silou poznané a sdílené pravdy pozvedají malověrné a shromažďují nerozhleděné k úkolu, který je pro českou zemi dědičný. Takovým mužem byl i první československý prezident, zakladatel suverénního státu, profesor Tomáš. Dlouho předtím, než republika vznikla, už pro ně vychovával lidi v budoucí občany, v demokraty, v humanisty a vlastence. Na prezidentskou standartu dal Husovo heslo Pravda vítězí. Vypadalo to tenkrát, že dějinná kružnice je konečně zdárně uzavřena a že nás čeká jen práce uvnitř kruhu, především usilovná práce sociální a osvětově kulturní. Musím vás ale znovu zarmoutit, mistře Jeronýme, neboť ta pravda nezvítězila nadlouho. Už za 20 let nás Jidášové zradili a prodali naši demokratickou republiku jako odpustek pro cizí hltavost. Ale vám, drahý mistře Jeronýme, nemusím říkat, že pravda ze světa nezmizí, pokud nezmizeli lidé, kteří hledají cestu k ní. V každé době, ale především v čase zlých, se tito poutníci spříznění volbou vydávají po stopách pravdy. Je to nekonečná pouť, ale jediná důstojná lidské bytosti. Právě proto je její pěšinka tak úzká, křivolaká a mnohdy mizející v mlze, zatímco lež mašíruje po rovině a ještě si k tomu bubnuje a nazývá se pravdou. Zatím se ale nikdy nestalo, že by lež, udržovaná násilím, dokázala pozvednout lidskou mysl a pokud ano, tak jedině k odporu. To se prokázalo i v době války, která tehdy zachvátila téměř celý svět. Odpor proti ní se nakonec sjednotil, ale stálo to desítky miliony životů. Mnozí z těch, kteří světovou válku přežili, však ztratili víru v Boha. Jiní se domnívali, že v souboji s peklem zemřel. Vnímám vaše rozhořčení, mistře, a chci je rozptýlit, protože ani nevíra mnohých v existenci Boha nezničila jejich víru v člověka. Ani odvěkou touhu hledat přesah lidského života válka nezabila. Jsem si jistá, že vaší zvědavosti bude imponovat zpráva, že lidé při hledání pravdy získali hybné schopnosti andělů, když vymysleli a vyrobili stroje, létající až k měsíci. Teď ale odezírám vaši otázku, zda tento pokrok lidského bádání a umu sjednotil všechny naše muže, v bratry a ženy spojil sesterstvím. Moje odpověď, mistře, je dvoustupňová. Nejprve vás potěším dobrou zprávou, že právě vaši milovaní Češi se v této době opětovně inspirovali starou ideou o svobodě názorů. Karlova univerzita, na níž se působil a vychovával učedníky, se tak znovu stala centrem filozofických disputací, na které přijížděli hosté z celé Evropy. Nadšení studenti se postarali o šíření poznatků přímo v ulicích Prahy. Podobně jako kdysi nezbední bakaláři, pro které jste byl vzorem vtipu a odvahy, i tito jejich následníci pořádali průvody masek, zpívali posměšné písničky a žádná kritika stávajících pořádků jim nebyla cizí. Brzy je podpořili i umělci, i další veřejně činné osobnosti a v krátké době i lid obecný. A pak jsme znovu v Čechách prožívali zázrak sebevzkříšení národa. Zasáhl i mysl konšelů. Někteří odstoupili, jiní národní zájmy podpořili a začali pro ně pracovat. Dodnes vzpomínáme na tu euforickou dobu, kdy jsme se znovu stali středobodem světa. Ta špatná zpráva je ale, že to nevyšlo. Prý to byla nevhodná rebelie. V Čechách je to z hlediska okolního světa pokaždé nevhodná rebelie. A přitom nám jde stále o to samé, i když pojmy se obměňují. Snad, kdyby nás bylo víc, nebo kdyby naše země byla ostrov, ale z ostrova bychom nemohli Evropu inspirovat. Říká se, že jsme jejím srdcem. Taková obrovská odpovědnost a tak nepatrné možnosti chránit krevní oběh Evropy před skornatěním. Odpusťte, mistře, zapomněla jsem, s kým mluvím. A navíc při jaké příležitosti. 600 let střídavě zapomínáme a zase se rozpomínáme na tu osudovou odpovědnost. Je to jak podzemní řeka, nevidíme ji, ale víme, že tu je. Cítíme pod nohama rytmus jejího proudění, který je v souzvuku s rytmem skrytým v hlubinách naší paměti. Někteří tomu takto měru chtějí uniknout a utíkají k jiným řekám, aby se vyvázali. Ale země je kulatá, takže nakonec. Proč se smějete, mistře? Opravdu je to koule, čestné slovo, dokonce i církev už to uznala. Pár lidí sice nejdřív upálila, ale pak pochopila svoji omezenost a svoje tehdejší meze. Ale teď jí znovu narostl hřebínek, zvlášť hodnostářům, co úřadují u nás v Čechách. Představte si, mistře Jeronýme, že si nedávno katolická vrchnost vyhandlovala do vlastnictví statky, o které přišla dějným vývojem. A tak má z čeho podplácet konšely. Toto království Božího na zemi, jehož mravní principy jste hájil i před koncilem, jsme tehdy pořád nedosáhli. Nerovnost lidí trvá, chudoba se šíří světem jako mor a nezodpovědnost mocných vzbuzuje úzkost. Hegemonem se stává lež a pravda už znovu stojí na hranici jako kacíř. Varovné hlasy těch, kteří si uchovali svědomí a zdravý rozum, se zatím nespojují v chor a slábnou ve svém osamění. Tentokrát má lež dlouhé nohy a umí kráčet i pospátku. Snaží se přepsat historii, dávnou i nedalekou. I u nás v Čechách už se lež nakročuje, aby nám rozbouřila tu zeď, o kterou se po dlouhé generace opíráme a z které čerpáme sebevědomí a odvahu. 600 let po vaší hrdinské smrti, mistře Jeronýme, stojíme my, Češi, které jste ustanovil za strážce pečeti, zase před úkolem. Je tak veliký, až z toho mrazí. V duchu však slyším vaši úžasnou otázku. A vy jste čekali, mý drazí, že váš poslední úkol bude malý?
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěn. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, stoupil by na nebesa a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kosty hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídní stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráští kvít. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráští kvít.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysůj, tvá je réva vlásky tvůj. Znáš tu zem, zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.